Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը Բաքվից դրական արձագանք չի տեսնում խաղաղության պայմանագիրը 1-ամսում ստորագրելու առաջարկին։ Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա մեթալնանգները խոսում է այլընտրանքային նոր ճանապարհի մասին։ Եկեղեցի քաղաքական իշխանություն հակամարտություն է մեթալնանգների պետքարտուղարության զեկույցում։ Միջազգային ևս մեկ կառույց ԵԽԽՎ-ն քննադատում է Հայաստանի ոստիկանության գործելա ոչ մտահոգիչ համարում իրավապահների վերաբերմունքը հավաքների անցկացման նկատմամբ։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած հազարավոր միգրանտներ ուղարկվել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը պատրաստ է 1-ամսում ամբողջությամբ ավարտին հասցնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը եւ ստորագրել այն։ Այսօր Տալինում Էստոնիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նշելով, որ այդ առաջարկին ադրբեջանական կողմից դրական արձագանք չի նկատվում։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության համաձայնագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը, մանրամասները հայտնի չեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր ասել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի տեքստում առաջընթաց կա, բայց մնացած հարցերի քանակը զգալիորեն կրճատվել է, ասել է նա Թբիլիսիում Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում։ Միաժամանակ Բայրամովը նշել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունում դեռ մնում են տարածքային պահանջները Ադրբեջանի հանդեպ։ Դա մեզ թվում է ամենալուրջ խոչընդոտը գործընթացն ավարտելու ճանապարհին, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայանը հունիսի 27-ից 29-ը այցելելու է Ադրբեջան և Խորվաթիա։ Այցից առաջ նա մասնակցել է ներկայացուցիչների տանը կազմակերպված լսումներին, որտեղ հայտարարել է, թե մենք շատ հստակ ենք նախագահ Ալիևի հետ, ժամանակն է խաղաղության։ Նա շեշտել է, որ խաղաղությունը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի և կենտրոնական Ասիայի հարցն է։ Այսօր Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ Միլի Մեջլիսը արձակելու և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու խորհրդարանում հունիսի 21-ին ընդունված որոշումը համապատասխանում է երկրի սահմանադրությանը։ Այս հարցով սահմանադրական դատարաններ դիմել Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանը արտահերտ նախագահական ընտրություններից հետո պատրաստվում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, պատճառաբանելով, թե հերթականը համընկնում է Բաքվում կայանալի COP29 միջազգային նստաշրջանի անցկացման ժամկետների հետ։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հրապարակել է աշխարհի շուրջ 200 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, կրոնական ազատությունների մասին տարեկան զեկույցը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Անցած գիշերը անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ռուսաստանի տվերի շրջանում գտնվող քիմիական գործարանին, գործարանի աշխատողները տարհանվել էին, նախնական տվյալներով զոհեր չկան, հաղորդում է բազակայքը։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է անցած գիշերը ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական մի շարք բնակավայրեր հրթիռակոծելու և անօթաչուններով հարվածելու մասին, հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի, ինչպես նաև վիրավորների մասին, որոնց թվում անչափահասներ կան։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը, որի ընթացքում ակնկալվում է Եվրամիության բարձր պաշտոններում նոր ղեկավարների հաստատում։ Գործող ղեկավարների հետ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անվտանգային ոլորտի համաձայնագիր է ստորագրել։ Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Բրյուսել և մասնակցում է գագաթաժողովին։ Վաղը Իրանում նախագահական արտահերտ ընտրություններ են։ 6 թեկնածուներից մեկը պահպանողական գործիչ Ամիր Հաշեմին նախորեին հայտնեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին։ Իրանում արտահերտ ընտրություններ էին նշանակվել այն բանից հետո, երբ մայիսի 19-ին ուղղաթիռի վթարից զոհվեց նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը ասել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած միգրանտներից ավելի քան 30,000-ը վերցված են զինվորական հաշվառման և արդեն շուրջ 10,000 միգրանտները ուղարկվել են հատուկ ռազմական գործողության գոտի։ Այսինքն ուղարկվել են պատերազմելու Ուկրաինայի դեմ, քանի որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողություն է կոչում։ Լեհաստանը, Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան Եվրամիությանը կոչ են արել պաշտպանական գիծ ստեղծել Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ Եվրամիության սահմանի ողջ երկայնքով։ Ակնկալվում է, որ այդ առաջարկը այսօր ներկայացվելու է Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովին։ Եվրոպական որոշ դիվանագետների գնահատմամբ Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ Եվրամիության 700 կիլոմետրանոց սահմանի նման գիծ կառուցելու համար մոտավորապես 2.5 միլիարդ եվրո է անհրաժեշտ։ Վրաստանում ցնծությամբ նշում են ֆուտբոլի հավաքականի հաղթանակը Եվրոպայի ուժեղ թիմերից մեկի Պորտուգալիայի հավաքականի նկատմամբ, ինչը Վրաստանի հավաքականին թույլ տվեց շարունակել պայքարը Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունում։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին, անդրադառնանք Երևան նախաղաղության պայմանագրի առաջարկների հերթական փաթեթը ստանալուց հետո հայտարարում է, որ Բաքվից դրական արձագանք չեն տեսնում փաստաթուղթը սեղմ ժամկետներում ստորագրելու հարցում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն է այս մասին հայտարարել, չհստակեցնելով սակայն Ալիևի վարչակազմի առարկությունները։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունները որոշ պնդումների համաձայն փակում են հայտնվել ադրբեջանական նորանոր պահանջների պատճառով։ Տավուշի հատվածում 4 գյուղերը ստանալուց հետո ադրբեջանի իշխանություններն այժմ էլ Հայաստանից պահանջում են փոխել երկրի սահմանադրությունը և հենց դա էլ համարում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Երևանը Բաքվից դրական արձագանք չի տեսնում խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ստորագրելու առաջարկին, այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանն այս հայտարարությունը հնչեցրեց խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ ադրբեջանական հերթական առաջարկները ստանալուց հետո։
I cannot say that we have seen the positive reaction of our Azerbaijani counterparts to this proposal to sign the peace treaty within a month.
Մենք գրեթե վերջնականացրել ենք խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստը եւ Հայաստանը պատրաստ է այն մեկ ամսում ամբողջությամբ ավարտին հասցնելու ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ։ Ես չեմ կարող ասել, որ մենք տեսնում ենք դրական արձագանք Ադրբեջանից այս առաջարկին ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը մեկ ամսում։
Չնայած այս հանգամանքին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր Տալինում իր էստոնացի պաշտոնակցի հետ համատեղասորիսում շեշտեց, Երևանը շարունակում է նվիրված մնալ խաղաղության գործընթացին և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, վերստին ընդգծելով միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և սահմանազատման գործընթացը պետք է շարունակվեն 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։
We do have the momentum to close the page of the conflict in South Caucasus.
Ես խորապես հավատում եմ, որ այժմ հարավային Կովկասում հակամարտության էջը փակելու և տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու պահն է։ Այդ խաղաղությունը օգտակար կլինի տարածաշրջանի բոլոր երկրների և մարդկանց համար։ Մենք կշարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ և ակնկալում ենք մեր գործընկերների ամուր աջակցությունը, ովքեր հետաքրքրված են հարավային Կովկասում կայունությամբ և երկարատև խաղաղությամբ։
Ուղիղ 3 շաբաթ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը հասունացած է, առաջարկելով Ադրբեջանին առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնել և ստորագրել։ Բաքուն առ այսօր այդ առաջարկին պաշտոնապես չի արձագանքել, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարն արդեն բարձրաձայնում է Ադրբեջանի բացասական դիրքորոշման մասին։ Թե ինչ առաջարկներ է ներկայացրել Բաքուն Երևանին խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրման մեջ, պարզ չէ, կողմերը փաստաթղթի բովանդակությունը չեն գաղտնազերծում։ Սակայն Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այսօր առանց որևէ մանրամասն հաղորդելու պնդել է, թե Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի շուրջ էական առաջընթաց են արձանագրել։ Մի շարք հարցեր, որոնք բաց են մնում, էականորեն կրճատվել են, ասել է Բայրամովը, կրկին շեշտելով, թե խաղաղության գործընթացն ավարտին հասցնելու ամենալուրջ խոչընդոտը շարունակում է մնալ Հայաստանի սահմանադրությունը։
Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները շարունակում են մնալ Հայաստանի հիմնական օրենքում, սահմանադրությունում։
Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայր օրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը։
Ադրբեջանը չէ, որ պետք է մեզ թելադրի մեր ներքին օրակարգը։
Բաքվին այսօր հակադարձել է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, ևս մեկ անգամ վերահաստատելով Հայաստանի դիրքորոշումը, սահմանադրության փոփոխությունը Երևանի ներքին գործն է։
Իհարկե, մեր սահմանադրությունը ունի փոփոխության կարիքներ, խոսքը գնում է մի շարք հոդվածների մասին, սա նորմալ է, երբ չկա մի երկիր, որտեղ նման գործընթացներ չլինեն, բայց դա չի կարող լինել այլ երկրի ճնշման տակ։
Դիտարկմանը, որ Ադրբեջանը որևէ առաջարկ չի ուղարկում, փոխարենը անդադար նախապայմանների առաջ քաշում փոխարտգործնախարարն արձագանքեց։
Գիտեք, բարդ է ասել, արդյոք դա իսկապես նախապայման է հենց այդ բովանդակությամբ, թե դա պարզապես ցանկության բացակայում է առաջարկվել բանակցությունների առումով։ Դա դեռ հարց է, որին մենք պատասխան չունենք, ասում եմ ոչ մեկ չունի այդ պատասխանը։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը նոր սահմանադրության նախագիծ մշակելու հանձնարարություն է տվել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդին։
Armenia is ready to fully normalize relations, establish diplomatic relations and open the borders.
Հայաստանի արտգործնախարարն այսօրվա Ասուրիսում չշրջանցեց նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու թեման, խոսելով երրորդ երկրների, ինչպես նաև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող Հայաստանի և Թուրքիայի քաղաքացիների համար սահմանի բացման մասին, Միրզոյանը շեշտեց, արդեն ժամանակն է իրականացնել այդ պայմանավորվածությունը։
It's already the time to implement the arrangements.
Երեկ էլ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ներընդգծել, Հայաստանն ակնկալում է, որ կյանքի կոչվի դեռևս 2 տարի առաջ Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը։ Հայաստանը գործողություններ է սպասում Թուրքիայից, ասել էր Գրիգորյանը։ Էստոնիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ Ասուրիսում Հայաստանի արտգործնախարարին ընդամենը մեկ հարց ուղեցին. Որն է Հայաստանի դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ։ Պատասխանելով Էստոնիայի հանրային հեռարձակուղի այս հարցին, Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե իհարկե Հայաստանը կտրականապես դեմ է պատերազմին։
Մենք չենք կարող դա հանդուրժել ոչ միայն մարդկային տեսանկյունից, այլև այն առումով, որ մենք նույնպես բախվել ենք այդ նույն արհավիրքին մեր տարածաշրջանում։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է քաղաքացիական բնակչությունը բռնի տեղահանվում, ինչպես են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորվում և այլն։ Պատերազմը մշտապես սարսափելի բան է, և մենք կտրականապես դեմ ենք պատերազմին։ Մենք աջակցում ենք ոչ միայն խաղաղությանն ու կայունությանը, այլև երկրների տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք միայն կարող ենք կոչանալ երկրներին դադարեցնել թշնամությունը։
Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի հետ պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանին ուղված Բաքվի նորանոր պահանջների ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը հայտարարում է ժամանակն է խաղաղության։ Ջեյմս Օ'Բրայենը այսօր ուղերձով է այցելում Բաքու, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետ նստեության կրկնել է մոտ 2 շաբաթ առաջ մեր ռադիոկայանի զրույցում հնչեցրած իր հայտնի թեզը՝ խաղաղությունը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի ու կենտրոնական Ասիայի հարցն է, կարևորելով մասնավորապես Հայաստանով անցնող ճանապարհների ապա շրջափակումը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Երևանը չի հերքում, բայց եւ չի հաստատում, որ առաջիկայում Վաշինգտոնում հայ-ադրբեջանական բանակցություն կամ հանդիպում կլինի։ Ադրբեջանական թուրանն իր աղբյուրներին հղում անելով այսօր գրել է, թե Բայդենի վարչակազմը ծրագրում է Երևանին եւ Բաքվին եւս հրավիրել հուլիսի 9-ից 11-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում գործընկերների հավաքին, նաեւ խաղաղության պայմանագիրը ամբողջացնելու նպատակով։ Բայց թուրանի հրապարակում մից հստակ չէ, հրավերնում է ուղարկվելու կամ արդեն ուղարկվել երկրների ղեկավարներին, թե արտգործնախարարներին։ Ազատության հարցին արդյոք վարչապետ Փաշինյանը նման հրավեր ստացել է եւ Վաշինգտոնում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ կլինեն, կառավարության աշխատակազմից պատասխանեցին, բոլոր այցերի վերաբերյալ ժամանակին տեղեկացնում են։ Արտգործնախարարությունից որևէ պատասխան դեռ չենք ստացել։ Մինչ այդ խաղաղություն հաստատելու ուղերձով այսօր Բաքու է մեկնում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը, որ 2 շաբաթ առաջ էլ Երևանում էր։ Հարցին Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը ինչ ուղերձ է փոխանցելու, արդյոք հստակ ասելու է Ալիևին, որ Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիան հետևանք է ունենալու։ Այցից ժամեր առաջ ներկայացուցիչների պալատում Ջեյմս Օ'Բրայենը ասել է.
We are very clear with President Aliyev that this is a time to make peace.
Մենք նախագահ Ալիևին շատ պարզ ասել ենք, խաղաղություն կառուցելու ժամանակն է։
Պետդեպարտամենտը ընդգծել է, որ փոխպետքարտուղարի այցի նպատակներից մեկը Վաշինգտոնի աջակցությունն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Հատուկ շեշտել, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցը եւս օրակարգում է։ Ինչպես երկու շաբաթ առաջ Երևանում Բաքու այցից առաջ էլ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը կարևորել է տարածաշրջանի ապաշրջափակման թեման, շեշտել խաղաղությունը ոչ միայն Կովկասի, այլև շատ ավելի ընդարձակ տարածաշրջանի եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների հարցն է, որոնք եվրոպական շուկաներ կարող են հասնել շրջանցելով Չինաստանն ու Ռուսաստանը։
Մի ճանապարհն անցնում է Վրաստանով դեպի Սևծով, բայց մեկ այլ ավելի լայն ճանապարհ կարող է անցնել Ադրբեջանով, Հայաստանով եւ Թուրքիայով։ Հետևաբար մենք խաղաղության պայմանագրի կարիք ունենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև վերջ դնելու պատերազմին ու այդ սարսափելի հակամարտությանը, որը ձգվում է 90-ական թվականներից։ Մեսիջը հետեւյալն է. խաղաղություն հաստատելու ժամանակն է։
To make peace.
Ըստ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի, նահանգներին ոչ այնքան հետաքրքրում է բեռների տարածման այլ ընտրանքային ուղին, որքան էսկալացիայի վտանգը նվազեցնելը։
Ադրբեջանից կսկսեն արտահանել Հայաստան, Թուրքիայից կսկսեն արտահանել Հայաստան, Հայաստանից Թուրքիա, գուցե Հայաստանից Թուրքիայի տարածքով կսկսեն արտահանել Եվրոպա, դա այսպես ասենք կստեղծի որոշակի գործընկերային հարաբերություններ հասարակության ավելի մեծ թվով մարդկանց համար։ Եվ դա այսպես ասենք կլինի ավելյալ արգելք նոր էսկալացիայի, որովհետև արդեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ դեմ կլինեն էսկալացիային, զուտ իրենց սեփական ֆինանսական շահերի ձեննելով։
Բացի այդ, քաղաքագետը տեսնում է, Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրով, հույս ունենալով, որ դա կբացի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դուռը։ Ռուսաստանից Հայաստանի հեռանալու ուղին, ըստ Պողոսյանի, դա է։
Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անում են, որպեսզի ստորագրվի որևէ հայ-ադրբեջանական պայմանագիր, նույնիսկ այսպես ասենք ոչ համապարփակ, այլ զուտ սկզբունքների վերաբերյալ, որը ամենայն հավանականությամբ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ոչինչ չի փոխի։ Ադրբեջանցիները կշարունակեն օկուպացված պահել մեր մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, կպահանջեն Միջանց, Արևմտյան Ադրբեջան եւ այլն։ Հայաստանը ինչ որ բաներ կանի կամ չի անի, սակայն կարծում եմ ամերիկացիները մտածում են, հույս ունեն, կամ գուցե նույնիսկ Թուրքիայի հետ արդեն պայմանավորվել են, որ շատ լավ, դու ասում ես Հայաստանի հետ հարաբերությունները կկարգավորեն միայն պայմանագրի ստորագրումից հետո, մենք քո համար այդ թուղթը կբերենք։ Հիմա 1 էջանոց թե 2 էջանոց, որի վրա մուկ տարերով գրված կլինի պայմանագիր, որից հետո դու կնորմալացնես հարաբերությունները Հայաստանի հետ, Թուրքիան նկատի ունեմ։ Իսկ դրանից հետո մենք արդեն Հայաստանի իշխանությունից ավելի կոշտ կպահանջենք, որ ձեռնարկեք կոնկրետ քայլեր Ռուսաստանից հեռանալու համար։
Մինչև նոեմբեր COP29-ի համաժողովը քաղաքագետը էսկալացիայի վտանգ չի տեսնում։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառում հարցակումը Բաքվում անցկացվելիք միջազգային այդ համաժողովից հետո։ Իշխանականները նաև հնարավոր դրդապատճառներից են խոսում, զիջումներ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում։ Միացյալ Նահանգներն անցած տարի հայտարարել էր ուժով միջանցք բացելը մեջբերեմ կարժանանա կոշտ արձագանքի։ Ճանապարհները Հայաստանի պայմաններով ինքնիշխանության պահպանմամբ հնարավոր է բացել, թե Ադրբեջանը դեռ շարունակում է առանց վերահսկողության ճանապարհ պահանջել։
Արևմուտքը ցանկանում է ճանապարհներ զրո ռուսական վերահսկողությամբ։ Չեմ կարծում, որ արևմուտքը համաձայն է, որպեսզի ճանապարհները ուղղակի Ադրբեջանը վերահսկի, այսինքն Հայաստանի տարածքները օկուպացնի։ Իհարկե ոչ։ Հայաստանը ասում է, ռուսական վերահսկողությանը դեմ եմ, ադրբեջանական վերահսկողությանը դեմ են, բայց ինչ որ պարզեցված վերահսկողության եմ կողմ, քանի որ արևմուտքն ու Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու են, որ այսպես ասենք միմյանց վերահսկողության կամ անուղակի ներգրավման ճանապարհներ չբացվեն, չեմ բացառում, որ դա բոլորը հանգեցնի նրան, որ ընդհանրապես ճանապարհները չբացվեն։
Մոտ 1 տարի է Հայաստանը շրջանառության մեջ է դրել երկրների ինքնիշխանության սկզբունքով ճանապարհների ապաշրջափակման խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որին աջակցել են Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները, Բաքուն, սակայն մինչև օրս դրական չի արձագանքել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ Երևանը արդեն վաստեքստով է խոսում արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու մտադրության մասին, կրճատելու Ռուսաստանից կախվածությունը կամ գուցե նույնիսկ հրաժարվել անվտանգային բարձիկից, որի արդյունավետությունը Փաշինյանի կառավարությունը կասկածի տակ է դնում։ Մինչ այդ հստակ չէ, բացի որոշ զինատեսակներ ձեռք բերելուց, Հայաստանն էլ ինչպես է բարձրացնում դիմադրողականությունը, ինչպես է չեզոքացնելու մարտահրավերները չունենալով նոր հովանոց, հստակ երաշխիքներ։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Մեր վեկտորի փոփոխությունը իրականում դա մեր բազմազանությունն է եւ դիվերսիֆիկացիան մեր քաղաքականությամբ։
Արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը չի հերքում, որ Հայաստանը փոխելով արտաքին վեկտորը փորձում է բարձրացնել իր դիմադրողականությունը։ Ապրիլի ֆորումի շրջանակներում փոխնախարարը այսօր խոսում էր այն մասին, թե ինչպես կարող են փոքր պետությունները գոյատևել բարգավաճել փոփոխվող աշխարհակարգի պայմաններում։ Բարձրաստիճան դիվանագետը միջազգային փորձագետների հետ քննարկման ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանի նման փոքր երկիրը այլընտրանք չունի, պետք է դիվերսիֆիկացնի իր քաղաքականությունը։
Մոտեցումը պարզ է՝ հաստատել խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, ամրապնդել մեր դիմադրողականությունը, ապահովել բարենպաստ պայմաններ մեր զարգացման համար, փորձել օգտագործել հնարավոր բոլոր միջոցները գոյատևելու համար։
Երեք նույն ֆորումի շրջանակում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հարց բարձրացրել, երբ Հայաստանը ամբողջությամբ կախված էր Ռուսաստանից, պատերազմ չենք ունեցել, ունեցել ենք, ապա շեշտել էր, Երևանը հիմա փորձում է նաև այսպիսի փոփոխություններով կայունություն բերել տարածաշրջանում։ Արտաքին գործերի փոխնախարարներ այսօր թվարկես, թե վերջին մեկ տարում որքան է ընդլայնել Հայաստանը իր արտաքին կապերը Հնդկաստանի, Չինաստանի, Լատինական Ամերիկայի երկրների, Եվրամիության հետ, պնդելով այս բազմազանությունը անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Պարույր Հովանիսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք անվտանգային հարցերը լուծվում են վեկտոր փոխելով, նոր մարտահրավերներ, վտանգներ չեն առաջանում, արդյոք Հայաստանը արևմուտքից անվտանգության հստակ երաշխիքներ ստացել է։
Ակառակ այնպես բառնալիքերին դիմադրելով է պայմանավորված մեր մոտեցումը, եւ հիմնական կարգախոսը այստեղ դիվերսիֆիկացիան է եւ մեր դիմադրողականության բարձրացումը։
Ռազմական գործողությունների դեպքում կա ինչ-որ հստակ երաշխիք, որ արևմուտքը օգնության ձեռք կմեկնի, թե դա հիմա նախապես արվող զենք վաճառելով այս պայմանագրերի շրջանակներում ենք միայն դիտարկում։
Մենք օգտագործում ենք բոլոր լծակները, սկսած դատական ատյաններից, մեր Ռոմի ստատուտի վավերացումը եւ միջազգային քրեական դատարանի միանալը հենց երաշխիքներից մեկն է, որը կարող ենք օգտագործել նման զարգացումների դեպքում։ Նույնը վերաբերում է միջազգային արդարադատության դատարանին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, օգտագործում ենք բոլոր միջազգային կազմակերպությունների ներուժը, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի եւ այլն։ Եվրոմիության հետ սկսել ենք, երբևիցե չկար անվտանգության եւ քաղաքական երկխոսությունը, Միացյալ Նահանգների հետ Եվ այլն։
Հայաստանը միշտ դժվար անվտանգային իրավիճակում է եղել, բայց կվիճարկեի այն թեզը, թե այն ավելի է բարդացել։
Արտաքին քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի Եվրասիայի հարցերով բաժնի ղեկավար պաշտոնաթող գնդապետ Ռոբերտ Հեմիլտոնը ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. շրջապատված լինելով շատ բարդ հարևաններով, Հայաստանն այսօր իրապես չունի վստահելի գործընկեր։
Ռուսաստանն ապացուցեց, որ ամենևին էլ վստահելի գործընկեր չէ, ու բնականաբար Հայաստանը պետք է նոր գործընկերներ փնտրի, բայց եւ այնպես ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է անհրաժեշտ քայլեր անի, որպեսզի առանց որևէ մեկից կախում ունենալու զսպի ագրեսիան, պաշտպանի սեփական տարածքային ամբողջականությունը։ Պետք է նաեւ պատրաստ լինել պայքարել տարբեր ձևերով։ Արտաքին անվտանգությունը երաշխիք չէ։ Դուք հիմա այն վիճակում չեք, որ որևէ երկիր երաշխավորի Հայաստանի անվտանգությունը, այնպես որ ամեն ինչ Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդի վրա է։
Ամերիկացի հետազոտողը տեղյակ էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հատվածական սահմանազատումից, այդ թվում այն մտահոգություններից, որ դրանք տեղի ունեցան ճնշումների ներքո և ընդդիմության կողմից գնահատվում են որպես միակողմանի զիջում։
Sure, it's under pressure and I mean all I would say is
Իհարկե դա ճնշման տակ է արվում, բայց Հայաստանի շահերից է բխում այս հարցը մշտապես պահել միջազգային օրակարգում, ցույց տալ արևմուտքին, որ դա միակողմանի է։
Արդեն 2 օր ընթացող ֆորումի շրջանակում մի շարք միջազգային փորձագետներ տարբեր պանելային քննարկումների ժամանակ բարձրացնում են մի շարք անվտանգային հարցեր։ Կարմիր թելի պես պատծվող միտքն է. պատրաստի դեղատոմսեր չկան։ Ճկուն դիվանագիտությունը անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տերևս ԵԱՏՄ-ին և Հապկին մաս կազմող Հայաստանը ըստ խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի մոտ ապագայում Եվրամիության անդամ ակցելու հարցով հանրակրկ անցկացնի։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր այս մասին հայտարարել է լատվական ռադիոմիջոցներից մեկի հետ զրույցում։ Երևանի այս շտապողականության ֆոնին արդյոք եվրոպական դաշինքում ևս սպասում են Հայաստանին։ Ինչու է իշխանությունը ներքաղաքական օրակարգ բերել Եվրամիության անդամ ակցության բարդու երկարամյա գործընթացն այն դեպքում, երբ նույնիսկ չի հասել ների ազատականացման հարցի լուծմանը, թեմայի շուրջ Կարլայն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Վարչապետը հենց Եվրոպական ամբիոնից ասել է, չէ՞, պատրաստ ենք մոտ լինել այդ դաշնքին այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր
կհամարի։ Այո, Եվրամիությունը ասել է, թե ինչքանով է հնարավոր համարում, եւ այդքանի շրջանակում մենք հիմա առաջ ենք շարժվում,
այդտեղ մեզ չեն սպասում անդամակցության հայտ, մեզնից չեն սպասում ակնկալում դեռ։
Անդամակցության հայտ նույնիսկ եթե քաղաքական մակարդակով ակնկալեն, կան տեխնիկական մակարդակի հարցեր, որոնք նախ պետք է լուծես, հետո նոր ներկայացնես։ Խնդիր չի, կարող ես, հա, կարող ես, ինչպես ցանկացած այդ կարող ես գրել այդ հայտը ուղարկել, բայց այդ հայտը այնտեղ քննելու են ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլ նաև ֆունկցիոներները, բյուրոկրատները, ավելի փորձագիտական մակարդակում, որովհետև հետո մենք իրենց հետ պիտի նաև գործ ունենանք, ոչ միայն վարչապետերի եւ խորհրդարանի խոսնակների։
Հայաստանի իշխանությունը ուզում է, որ Հայաստանն անդամակցի Եվրամիության այդ ուղղությամբ քայլեր արվել։
Հայաստանի իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն հաջորդ օր լինի ավելի եվրոինտեգրված, քան ամեն նախորդ օրն է, եւ անդամակցությունը այդ երկար ճանապարհի մի որոշակի հանգրվան է։
Իդեպ Ռուսաստանի փոխվարչապետը արդեն շտապել է հետևանքներով զգուշացնել Երևանին, որ Եվրոպական միությունն ու Եվրասիական միությունը անհամատեղելի են, եւ այն օգուտները, որ հիմա Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունենալու շնորհիվ, նույնպես պետք է ընկալվի, որ դա հենց այն գինն է, որ վճարում ենք մեր անվտանգության եւ ռազմավարական խորության համար։
Եվրամիության անդամակցությունը եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը, այո, անհամատեղելի են, ինչպես ցանկացած երկու մաքսային միություններում անդամակցություն, դա տեխնիկապես ուղղակի հնարավոր չի։ Թե երկրորդ մասում ասում են, որ ԵԱՏՄ-ում ինչքան հասկացա եւ այլ ձեվաչափերում այն ենթադրյալ օգուտները, որ մենք քաղում ենք, դա վճարը իրենց ռազմավարական խորքը պահելու համար, սա պիտի ասեմ, որ բավականին անկեղծ դիտարկում է Ռուսաստանի փոխվարչապետի կողմից եւ փոքրինչ անակնկալ, որովհետեւ բոլորը այստեղ գիտենք, թե ՀԱՊԿ-ը եւ մեր երկու պայմանագրերը փոխադարձաբար իրար անվտանգության աջակցելու համար են։ Ճիշտ է, Հայաստանը չունի ռազմավարական խորք, բայց մենք նաև ակնկալում էինք իրենց կողմից քայլել մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքերում կամ YouTube-ի մեր էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում արդու իրավունքների ոլորտի վերաբերյալ հերթական միջազգային զեկույցը քննադատում է ոստիկանության գործելաոճը։ ԵԽԽՎ նկատում է, որ իրան ժողովրդավարության բաստիոն հրճակած Հայաստանում ոստիկանությունն աչքի է ընկել ընդդիմադիր ցույցերի մասնակիցների դեմ անհամաչափ ուժի կիրառմամբ։ Արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը հաշվի կառնի այս քննադատությունը, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Բրոնզկներով, ոտքերով, մահակներով հարվածներ քաշքշոց բերման ենթարկելու ժամանակ այս տեսարաններն են արձանագրել Եվրոպացի падգամավորներն ու եզրակացրել։ Հայաստանի ոստիկանության վերաբերմունքը հավաքների անցկացման նկատմամբ մտահոգիչ է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նկատում է, եվրոպացիները գրել են այն, ինչի մասին իրենք են բարձրաձայնում։
Չկուզ մեկ քաղաքացու իրավունքը խախտվեց, թեկուզ մեկ խոշտանգման կամ բռնության դեպք եղավ, դա արդեն իսկ ինձ համար հիմք է պնդելու, որ համակարգում կա բարեփոխումներ կամ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն։
Երեկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քվեարկությամբ ընդունեց Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների եւ հանձնառությունների կատարման մասին բանաձևը։ Հեղինակներն ընդգծում են հավակնոտ բարեփոխումների մասին հայտարարած հայաստանյան ոստիկանությունը, եթե նույնիսկ ուժ է կիրառում, պետք է այնպես գործի, որ ցուցարարներին նվազագույն վնաս հասցնի։ Փաստաթղթումի շատակվել են անցած աշնանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի զանգվածային տեղահանմանը զուգահեռ Երևանում սկսված հակակառավարական ցույցերը։
Նշում է, որ այո, պետք է ոստիկանները ունենան հատուկ պատրաստվածություն, այսինքն պետք է նրանց սովորեցնել, որպեսզի հավաքների ժամանակ կարողանան իրենց դրսևորել այն իմաստով, որ կարողանան հավաքի խաղաղ ընթացքը խանգարողներին մեկուսացնելու, առանձնացնելու խաղաղ հավաքի ընթացքը երաշխավորելու ուղղությամբ համապատասխան կարողություններ ունենան։
Սակունցը պնդում է, ոստիկանությունը պետք է փոխի իր գործելաոճը, հակառակ դեպքում անցած 1.5 ամսվա ներավարկագիծը եւս տեղ կգտնի ԵԽԽՎ-ի մյուս տարվա զեկույցում։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են հաշվի նստել այս բանաձևի հետ։
Խնդրին այն, թե խախտումների նկատմամբ ինչպիսին է վերաբերմունքը։ Մենք գտնում ենք, որ թեկուզ տեսեք, անցած տարի ըստ ներքին գործերի նախարարի, որ 21 ոստիկանության աշխատակից է հեռացվել, բայց ինչ գործողությունների համար են հեռացվել, այսինքն ես խոսքը վերաբերում եմ նաև խախտում կատարած ոստիկանների գործողությունների նկարագրությանը եւ պատասխանատվության համաչափությանը։
Սակունցը նկատի ունի զեկույցի հեղինակների հանդիպումը ներքին գործերի նախարարի հետ։ Վահե Ղազարյանը անցած նոյեմբերին եվրոպացիներին վստահեցրել էր, որ 2023 թվականին 27 քրեական գործ է հարուցվել, ինչի արդյունքում ոստիկանության 21 ծառայողի լիազորություն դադարեցվել է։ Ընդգծել, աշխատում են հավաքների ժամանակ ոստիկանների գործառույթները հստակեցնելու ուղղությամբ։ Սրանից 8 ամիս անց, սակայն, վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության հավաքների ժամանակ ոստիկանները ել ավելի բիրտ գտնվեցին, նկատում է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։
Տեսնում ենք, ինչպես են բազմաթիվ ոստիկաններ քաղաքացիներից մեկին մարդկանց միջից, հա, այսպես բերում ոստիկանական պատն անցկացնում, նրանք գցում են ոստիկանության շղթայի մեջ և սկսում են տասոքով ծեծել։ Այս ամբողջ վայրենի արարքները ոստիկանության կողմից իրականացվող հենց այս օրերին դատարանում Աջափնյակի նստավայրում մենք տեսնում ենք, ինչը որ հունիսի 12-ին շատ ավելի, մի քանի անգամ ավելի դաժան իրականացվեց։
Ընդդիմադիրների շահերը ներկայացնող փաստաբանը հույս ունի, որ միջազգային կառույցի զեկույցը կստապեցնի իշխանություններին հակառակ դեպքում ըստ նրա հանրահավաքից հանրահավաք ոստիկանական գործողություններն ավելի դաժան են դառնում։ Փաստաբանն ուշադրություն է հրավիրում եվրոպացի պատգամավորների դիտարկմանը, թե 2008-ի մարտի 1-յան հավաքներից հետո այժմ իրավիճակը մեղմ է։
Եթե նախորդ տարի սեպտեմբերին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունները մարտի 1-ին զիջում էին, հունիսի 12-ին ապա մի քանի անգամ գերազանցեց նախորդ այդ դեպքին, ասեցի արդեն 30 նռնակ էր կիրառվել, եւ եթե այսպես շարունակվի, եւ եթե այս օրդորները իրավապաշտպանների, հա, մեր օրդորները եւ նաեւ միջազգային գործընկերների օրդորները հաշվի չառնան, հաջորդները լինելու են շատ ավելի դաժան, շատ ավելի ծանր։
Բաբայանը պատմեց, որ այժմ դատարանը քննում է անցած աշնան հավաքների 11 մասնակիցների գործը, հասել են տեսագրությունների քննությանը, նրա գնահատմամբ կադրերում ակնհայտ անհամաչափ ուշ կիրառելու դեպքեր կան, բայց իրավապահները որևէ ոստիկանի պատասխանատվության չեն կանչել։ Քնչական կոմիտեից հաստատեցին, աշնանային ցույցերի ժամանակ ոստիկանների գործողությունները քննող գործ չկա։ Անցած 1.5 ամսվա հավաքների դեպքում էլ, եթե նույնիսկ ոստիկանների գործողությունները քննվում են, մեղադրյալ ոստիկաններ մինչև այս պահը չկան։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, նրանց թվում վարչապետը, պնդել են, թե ոստիկանությունը գործել է համաչափ նաև հունիսի 12-ին, երբ հատուկ միջոցներից 100 մարդ վիրավորվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցուցարարներից բացի ոստիկանները թիրախավորում են նաև լրագրողներին, համենայն դեպս հունիսի 12-ին Բարամյան պողոտայում ոստիկանական բիրտ ուժի կիրառման հետևանքով 8 լրագրող է տուժող ճանաչվել, նրանցից ոմանք վնասվածքներով էին հիվանդանոցներ տեղափոխվել, որևէ ոստիկան մինչ այս պահը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ընդդիմադիրները կասկածում են, որ իրավապահների գործողություններն առհասարակ կքննվեն, քանի որ վարչապետը արդեն խորհրդարանի բարձր ամբիոնից է հայտարարել արել ամեն ինչ, օրինական էր Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Հունիսի 12-ի դեպքերով 8 լրագրող տուժող է ճանաչվել, երբ ոստիկանները ուժի գործադրման փուլ լուսաձայնային նռնակների կիրառմամբ ծրում էին ընդդիմության ցույցը։ ABC մեդիայի լրագրող Նանե Հայրապետյանին արդեն հարցակննել են։
Հարցրեցին, թե արդյոք կճանաչեմ ոստիկաններին, թե ոչ, եթե տեսնեմ։ Ոստիկանները, ինչպես արդեն նշեցի, սաղավարտ ունեին հակած, ու նրանցից գրեթե ոչ մեկի դեմքը ամբողջությամբ չէր երևում, կարմիր բերետավոր ներկային ընտեղ, բայց մեզ հարվածողները եղել են այն ոստիկանները, որոնք որ սաղավարտներով էին եւ իրեն ձեռքին կային վահաններ։
Նանե Հայրապետյանն ու գործընկերը, օպերատորը, թեև եղել են պրես գրությամբ, շապիկով ու տեխնիկայով, բայց ցուցարարների հետ հրմշտոցի ժամանակ իրենց էլ ոստիկանները չեն խնայել։ Նանեն ու գործընկերը գետնին են տապալվել, նրա ոտքերն ու գլուխն էին վնասվել, հիվանդանոց էին տեղափոխվել։
Ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև բախում էր սկսվել այդ ժամանակ, տարբեր մարդիկ, ոստիկաններ մեր վրայով գնում գալիս էին, որովհետև քայլելու տեղ չկար ու փաստացի արդեն մենք էինք վնասվում, մեր ոտքերը ամբողջությամբ, ու քանի որ բարձրահասակ է, միայն գլուխը չէր վնասվել, ընկա ժամանակ գլուխս էլ վնասվեց։
Նանեն ասում է, ավելի ուշ իրեն կադրեր են ցույց տվել, որ ոստիկանը վահանով հարվածում է իր թիկունքին։ Քննիչներին մասնավորապես հետաքրքրել է այդ ուժած լրագրողը, հիշում է ոստիկանների դեմքերը։
Կադրեր տեսա, որտեղ երևում է ոստիկանը ինչպես է ինձ իր վահանով հարվածում, կադրը կորցրել ենք ցավոք սրտի, բայց նույն օրը մեր գործընկերներից մեկն էր ցույց տվել։
Լուսաձայնային նռնակի պայթյունից կոտրվել էր News AM-ի օպերատոր Վազգեն Եթումյանի ոտքը։ Օպերատորը մինչև հիմա հիվանդանոցում է, չի կարողացել քնչական ներկայանալ։ Նանեի տպավորությամբ ոստիկանները կազմակերպված են գործել, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները մեկուսացվեն ու նրանց գործողությունները չնկարեն։
Մենք հակել էինք շապիկներ, որի վրա կար պրես գրություն, յետևում իմ ընկերության անունները ABC Media, որը անհնար է պարզապես չնկատել։
Հունիսի 12-ին ոստիկանական գործողությունների իրավաչափությունը քննելու երկու գործ է հարուցվել։ Լրագրողներից բացի 100 ցուցարար էր տուժել, նրանցից էլ են ճանաչվել տուժողներ, բայց ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի պնդմամբ ակնհայտ էր ոստիկանների լիազորությունների չարաշահումը։
Հուսանք, որ այս արտարոց էքստրեմալ դեպքերը, որոնք որ տեղի ունեցան հունիսի 12-ին, այնուամենայնիվ իրենց տրամաբանական ավարտին կհասցվեն, քննչական գործողությունները և մեղադրանք կառաջադրվի, որովհետև լիազորությունների չարաշահումը ակնհայտ էր այդ օրը։
Վարչապետի գլխավորությամբ իշխանականները պնդում էին, թե ոստիկանները իրավաչափ են գործել ու շնորհակալություն հայտնում նրանց։
Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։
Փաշինյանի խոսքերից հետո որևէ ոստիկանի մեղադրանք կառաջադրվի, արդյոք սա չի ազդի քննիչների որոշման վրա։
Ես ունեմ մտավախություն, որ կարող է ազդել, իհարկե։ Իհարկե կարող է ազդել, բայց մյուս կողմից այնպիսի ակնհայտ փաստեր են արձանագրվել, որ մի քիչ այնուամենայնիվ բարդ կլինի այդ ամենը կոչել։
Աշոտ Մելիքյանի ղեկավարած կազմակերպությունը նկատել է, ոստիկանների լուսաձայնային նռնակը տեղում աշխատող լրագրողների ուղղությամբ է եղել։
Ակնհայտ երևում է, որ լրագրողների մի խումբ այդ գործողություններից մի քիչ այն կողմ նկարահանում է անում և փաստեր են հավաքում, և լուսաձայնային նռնակը ընկնում է հենց իրենց ուղղությամբ։ Այս փաստը ինձ հիշեցրեց Սարի թաղի իրադարձությունները։
Տուժողներից է մեդիահաբի լրագրող Նարե Գևորքյանը։ Նա քննիչներին ասել է, թե հայտնվել է ոստիկանների ու ցուցարարների հրմշտոցի մեջ, հատուկ ոստիկանների թիրախում չի եղել և հրաժարվել է մասնակցել հետագա հարցաքննությունից։ 10 լրագրողական կազմակերպություն կոշտ քննադատեց ու դատապարտեց ոստիկանության, ինչպես իրենք էին ձևակերպել անհամաչափ գործողությունները։ Այսօր քննչականից խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարին հայտնել են, որ այդ հայտարարությունն ընդունել են որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրոնական ազատությունների մասին Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության տարեկան զեկույցում Հայաստանին վերաբերող հատվածում Վաշինգտոնն անդրադարձել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու և Հայաստանի Քաղաքական Իշխանության միջև հակամարտությանը, նշելով, որ հակասությունները սկիզբ են առել դեռևս անցած տարի, երբ իշխանությունն տարատեսակ պատրվակներով աստիճանաբար սկսեց դպրոցական ծրագրերից հանել Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմություն առարկան զեկույցի մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է աշխարի շուրջ 200 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում կրոնական ազատությունների մասին տարեկան զեկույցը։ Վկայակոչելով Հայաստանի սահմանադրությունը, զեկույցը նշում է, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն, միաժամանակ ընդգծված է, որ սահմանադրությունը ճանաչում է Հայ Առաքելական Եկեղեցուն որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը։ Սահմանադրությունը արգելում է կրոնի վրա հիմնված խտրականությունը և սահմանում է կրոնական կազմակերպությունների և պետության տարանջատում, արգելում է կրոնի ազատության իրականացման իրավունքի խոչընդոտումը, ինչպես նաև ատելության խոսքը կամ կրոնական հիմքով անհատի կամ խմբի նկատմամբ բռնության հրահրելը, նշված է զեկույցում։ Կրոնական ազատությունների պետ դեպարտամենտի տարեկան զեկույցը հիշեցնում է, որ չնայած եկեղեցու առարկություններին 2023-ին իշխանությունները սկսեցին աստիճանաբար հանել Հայ Առաքելական Եկեղեցու պատմություն առարկան պարտադիր դպրոցական ծրագրից, ներառելով այն հայագիտության ավերիլայն ուսումնական ծրագրում։ Չնայած եկեղեցու առարկություններին և դժգոհությանը, Եզդի համայնքը ողջ ունել է կառավարության այդ որոշումը, նրանց ներկայացուցիչների ասելով, Եզդի երեխաները առարկան ստիպված անցնում էին, երբ այն պարտադիր էր։ Զեկույցը անդրադարձել է նաև եկեղեցի Փաշինյան հերրակաբանավեճին, նշելով, որ 2024 թվականին Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևորականները շարունակել են առանց սահմանափակումների մասնակցել քաղաքացիական դիսկուսին։ վերակոչելով լրատվամիջոցներում առկա տեղեկությունները, նշվում է, որ կառավարություն եկեղեցի հարաբերությունները շարունակել են մնալ լարված, ուղեկցելով հրապարակային բացասական հռետորաբանությամբ։ Ընդգծվում է նաև, որ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի մասին կոչեր էր հնչեցրել, իսկ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ եկեղեցին պետությունից բարձր չի կարող լինել։ Զեկույցում մի շարք դեպքեր են նշված, որոնք ենթադրաբար կարող են կապ ունենալ կրոնական հայացքների հետ, մասնավորապես չնայած 2023 թվականին Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ դատական գործընթացի դադարեցմանը, իշխանությունները շարունակել են նրան թշնամություն հրահրելու մեղադրանքի առաջադրումը և նրան ձերբակալելու որոշումը մնացել է ակտիվ։ Հոկտեմբերին Երևանի դատարանը Բապտիստ Դավիթ Նազարեթյանին դատապարտել է 2 տարվա ազատազրկման զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից և զորակոչից խուսափելու համար, չնայած այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայություն անցնելու նրա շարունակական դիմումներին, դատարանը հայտարարել է, թե նա չի կարողացել ապացուցել, որ զինվորական ծառայությունը հակասում է նրա կրոնական համոզմունքներին։ Մեղադրող կողմը դիմել էր Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանական ֆակուլտետ, խնդրելով ստուգել Նազարեթյանի կրոնական համոզմունքները։ Իրավապաշտպաններից մեկը քննադատել էր դատախազի այդ դիմումը, գտնելով, որ աստվածաբանական ֆակուլտետը հիմնականում հայ առաքելական եկեղեցունն է և հետևաբար չի կարող անկողմնակալ լինել։ Եհովայի վկանները հայտնել են բանավոր վիրավորանքների և կրոնական նյութեր ցուցադրող վահանակների վրա ֆիզիկական հարձակումների մի շարք դեպքերի մասին։ Հունիսի 2-4-ը ցուցարարները բռնությամբ խափանել են Եհովայի վկանների տարածաշրջանային կրոնական ժողովը Երևանում, իսկ ոստիկանությունը նայում էր, բայց չէր միջամտում։ Ոստիկանությունը այնուհետև ապահովել է Եհովայի վկանների մեկ այլ միջոցառման անվտանգությունը և քրեական գործ հարուցել հունիսի 2-4-ի իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցած բռնության մասնակիցների հանդեպ։ Հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին անհայտ անձանց կողմից վանդալիզմի է ենթարկվել Երևանում գտնվող միակ սինագոգը։ Տարվա վերջին կառավարությունը առաջարկել էր հետաքննել դրսի հնարավոր առնչություն այդ միջադեպերին։ Ըստ հրեական համայնքի որոշ ներկայացուցիչների, հակասեմական դավադրության տեսությունները տարածվել են ներքին մարգինալ խմբերում, ինչպես նաև առցանց, կապված սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետ, որի ընթացքում Ադրբեջանը օգտագործել է իսրայելական զենք։ Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականության որոշ ներկայացուցիչներ շարունակել են սոցցանցերում տեսանյութերի տարածումը և հարցազրույցները, որտեղ կրոնական փոքրամասնությունների խմբերին կոչել են սեկտաններ և նրանց բնորոշել սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։ Ըստ թիրախավորված ավետարանական խմբի, թեև այդ գործողություններն արտացոլել են առանձին հոգևորականների վերաբերմունքը և ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցին որպես հաստատություն, սոցիալական ցանցերում նման գրառումների և հարցազրույցների շարունակական հայտնվելը ցույց է տալիս, որ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարությունը աչք է փակում այդ գործողությունների վրա։
Ալթեմանների անդրադառնանք Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերից մեկը Հայաստանին արբիտրաժային դատարան է կանչում 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի փոխհատուցման պահանջով։ Սա երբևէ Հայաստանի դեմ ներկայացված ամենախոշոր արբիտրաժային հայցն է։ Այս փորը պնդում է, որ Հայաստանի կառավարությունը, որնի դեպի ևս կոմբինատի բաժնետերից է, խախտել է իր իրավունքները, պատճառելով հսկայական ֆինանսական վնասներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերից մեկը Walnord Finance Limited-ը 1.2 միլիարդ դոլարի արբիտրաժային հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ, պնդելով, որ իր իրավունքները խախտվել են։ Արբիտրաժային հայցը վերաբերում է այն գործարքներին, որոնցով նաև Հայաստանի կառավարությունն է բաժնետեր դարձել պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Սա Հայաստանի դեմ ամենախոշոր արբիտրաժային հայցն է, որը Համաշխարհային բանկի ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնը արդեն գրանցել է։ Ինչի մասին է Walnord Finance Limited-ի հայցը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 12.5% բաժնամասեր ունեցող այս ընկերությունը, թե միջազգային արբիտրաժային այս հայցով, թե նաև այլ դատական գործերով, բողոքում է, որ երբ պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 75% հիմնական բաժնետերը, գերմանական Կրոնիմետ ընկերությունը, վաճառում էր իր բաժնետոմսերը, իրենց պիտի տրվեր բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք, սակայն իրենք չեն կարողացել այդ իրավունքից օգտվել։ 2021 թվականից սկսած կոմբինատի բաժնետոմսերի հիմնական մասը 75% ու ապա նաև 12.5% երկու փուլով գնել են ռուսաստանցի միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ կապված ընկերությունները։ Ապա Տրոցենկոն այս երկու գործարքներից հետո կառավարությանը նվիրել է ընդհանուր առմամբ կոմբինատի 21.8% բաժնեմասերը։ Կոմբինատի 12.5% բաժնետեր Վալնորդ ընկերությունը այժմ Հայաստանի կառավարությանը մեղադրում է իրենց գնման նախապատվության հնարավորություն չտալու համար։ Մեջբերեմ ընկերության տարածած մամլո հաղորդագրությունից։
Վոլնորդի ներդրումը Հայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ընկերությունում խթարվել է կառավարության կողմից քաղաքական դրդապատճառներով իրականացված արշավի հետևանքով, որը նպատակ է հետապնդել Զանգեզուրի կոմբինատում զգալի բաժնեմաս ձեռք բերելու։
Կառավարությունն այս մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։ Մեզ այսօր հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնեմասերի նվիրատվությունը կառավարությանը բազմաթիվ հարցեր էր առաջացրել։ Հասկանալի չէր, թե ինչու է մասնավոր ընկերությունը որոշել նման նվերանել պետությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր ժամանակներում անդրադարձել է հարցին։ Օրինակ, դեռ նվիրատվությունից մի քանի ամիս առաջ 2021 թվականի քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է, որ տեղական օլիգարխիկների փայերը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում անցնելու են ժողովրդին եւ կառավարությանը։
Հայաստանի ժողովուրդը իր փայաբաժինն ունենալու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։
Ապա նաև 2022-ին պնդել էր, թե մոտ 4 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագիրը չի կարող առանց պետության իրականություն դառնալ։
Այն, որ պետությունը իր հիմնական ռազմավարական ակտիվից երկար տարիներ զրկվում էր և զրկված է եղել, դա փաստորեն կասկածելի չի։ Իսկ այն, որ պետությունը ձեռքաբերում, ոմանք փորձում են դրա մեջ կոռուպցիոն հետքեր և գործարքներ գտնել։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կարծում է, Հայաստանի կառավարությունը պետք է բացատրություններ ներկայացնի, այլապես հնարավոր է հետևանքներ լինեն։
Այդ բացատրությունները պետք է ներկայացվի։ Հակառակ պարագայում կարող է, այո, այդ միջազգային կենտրոնը որոշում կայացնել եւ Հայաստանի կառավարության համար հոշակի խնդիրներ առաջացնել, որտեղ համաշխարհային բանկի այդ կենտրոնը նման դեպքերի համար է եւ համաշխարհային բանկը կարող է նաեւ հոշակի վերանայումներ կատարել Հայաստանի ծրագրերի մասով։
Իսկ 1.2 միլիարդ դոլար գումարի հայցը շատ լուրջ թիվ է Հայաստանի համար։
Օրինակ Հայաստանի պետական բյուջեն մոտավորապես կազմում է 8 միլիարդ դոլար։ Անշուշտ Հայաստանի տնտեսությունը եւ բյուջեն ի վիճակի չէ այդ գումարը վճարել։ Մենակ մեկ տարեկան մոտապես այդքան պարտքի պասարկման ենք հատկացնում։
Իսկ ովքեր են կառավարության դեմ հայտ ներկայացրած Walnord Finance Limited ընկերության բաժնետերերը, որ տիրապետում են կոմբինատի 12.5% բաժնեմասին։ Սիվիլնեթի լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանը, որ հետաքննությունների շարք ունի այս թեմայով, պարզել է, որ նախ մինչև 2018 թվականը այդ բաժնեմասերը կապվում էին Սերժ Սարգսյանի Փեսա Միքայել Մինասյանի մերձավորների հետ, ապա 2018-ից հետո դրանք անցնում են ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հորեղբոր որդիների հետ կապված ընկերությանը։ 2020 թվականի գարնանը բաժնեմասերն անցնում են Վանեցյանների բիզնես գործընկեր, Ռուսաստանի առողջապահության նախկին նախարար, Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Միխայել Զուրաբովին։ Անցած տարի, սակայն, Զուրաբովը իր բաժնեմասերը փոխանցել էր շվեյցարական Bell Capital իրավաբանական ընկերությանը, որը մասնագիտացած է հենց արբիտրաժային գործերում, և հետաքննող լրագրողը դեռ անցած տարի էր ենթադրել, որ կառավարության դեմ արբիտրաժային վարույթ է նախապատրաստվում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի համայնքապետարանում թափուր պաշտոնների համար սկանդալներով ուղեկցվող մրցույթները հանգուցալու լուծում չեն ստանում, ինչ որոշ տեխնացուներ դատարանում ողոքարկում են մրցույթի արդյունքները, հանձնաժողովը շտապում է թափուր տեղի համար տեխնացու ընտրել։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչների կարծիքով փորձ է արվում ցանկալի դիմորդներին ընտրել և հակառակը չանցկացնել ցանկալի անձանց։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևում աղմկահարույց այս գործընթացին։
Վանաձորի համայնքապետարանում անզիջում պայքարը հանրային կապերի և տեղեկատվության բաժնի պետի պաշտոնի համար ավարտվեց ոչ ոքի արդյունքով ու նոր մրցույթ նշանակվեց։ Մասնակիցներից մեկի, Հերմինե Զարմանյանի բողոքն էլ անարդյունք մնաց։ Այսօր համայնքապետարանից պատասխանել են, թե բողոքն անհիմն է ու որ նոր մրցույթ են հայտարարել։ Չնայած Զարմանյանը նոր մրցույթին նույնպես կարող է մասնակցել, բայց նաև որոշել է կդիմի դատարան։ Պնդում է, մրցույթի ժամանակ իր նկատմամբ խտրական ու անարդարացի վերա վերաբերմունք կար։ Դժվար հիշելի պատասխաններ ենթադրող հարցեր են եղել, որպեսզի չկարողանա հաղթել մրցույթում։
Խնդրում եմ, որ ինձից ասացելու մի տուն կա, ինձ դա իրականացրեցին։
Ավելի վաղ իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն էր դատի տվել Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմին, որն ըստ նրա խախտել է թափուր պաշտոնների մրցույթներին մասնակցելու իր իրավունքը։ Իրավապաշտպանը դիմել էր համայնքապետարանի 3, այդ թվում աշխատակազմի ղեկավարի թափուր պաշտոնի մրցույթներին մասնակցելու համար։
Ես ինքս ցանկանում եմ մասնակցել ուղղակի մրցակցություն ապահովելու համար։
Իրավապաշտպանը գործող պաշտոնակատարների միակ մրցակիցն էր բոլոր 3 դեպքերում։ Մրցույթից ընդամենը օրեր առաջ, սակայն համայնքապետի պաշտոնակատարը փոխեց պաշտոնների բնութագրերն ու հասարակական գործիչներին արգելեց դիմել համայնքապետարանի առաջատար պաշտոնի համար։ Ինչպես եղավ, որ տարիներ շարունակ գործած կարգը փոխվեց գրչի մեկ հարվածով։ Քոթանջյանը դատարան ներկայացրած հայցի մեջ նշել է, թե համայնքապետարանում մի շարք օրենքներ են խախտել առաջնորդվել անձնական շահերով։
Ի սկզբանե բոլոր որոշումները ես թե հարմարեցվում է իրենց։
Աշխատակազմի ղեկավար Հայկ Վիրաբյանը, որ մրցույթի անցկացման ժամանակ պաշտոնակատար էր ու իրավապաշտպանն իր միակ մրցակիցն էր, ազատությանն ասել էր, պաշտոնին բնութագիրը փոխելիս խախտում չեն արել, պարզապես վրիպակ են շտկել։
Այնտեղ բան խնդիր կար այդ բաների մեջ, պաշտոնի անձնագրերի մեջ, շտկվեցին արդեն համապատասխանաբար։
Միջ դատարանը կքննի Գևոր Քոթանջյանի հայցը, իրավապաշտպանը դիտարկում է համայնքապետարանում տեղի ունեցող մյուս մրցույթները, ասում է, փորձեց թափուր պաշտոնի մրցույթների մասին համայնքապետարանի հայտարարություններն ավելի հրապարակային դարձնել, որ բոլոր պաշտոնների դեպքում մրցակցություն լինի, անգամ սոցիալական արշավ սկսեց, որ շատ լինեն դիմողները։
Մենք խոսում ենք ժողովրդի թավարության մասին, հեղափոխության, արժեքների մասին եւ այլն, բայց այդ բոլոր գաղափարներին հակասում է այն, որ ուղղակի թակուն գաղտի գողի իրականացնում է մրցույթներ։
Միևնույնն է, ֆինանսական գնումների, ճարտարապետության, սպորտի բաժինների պետերի, ինչպես նաև աշխատակազմի ղեկավարի դեպքում գործող պաշտոնակատարները միայնակ պայքարեցին, առանց մրցակցի հաղթեցին ու առանց դժվարությունների վերանշանակվեցին իրենց նախկին պաշտոններում։
Ցավոք սրտի անհատական ուղղակի գրեցին եւ զանգեցին շատերը, ասացին, որ դիմել են տարբեր ավականիների եւ այլն եւ այլն, եւ իրենց ասել են, որ մեկը այդ պաշտոններին պետք է նշանակվեն մարդիկ, ու որ համայնքապետարանն է ցանկանում։
Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանը հակադարձում է, օրենքի պահանջն է, որ այս հայտարարությունները հրապարակվեն իրենց պաշտոնական էջում անում են։ Իսկ թե ինչու մրցակիցներ չեն լինում, ըստ նրա պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներ չկան կամ չեն դիմում։
Այն պահանջները, այն չափանիշները, որ պիտի բավարարեն, որպես կանոն, քիչ են լինում համապատասխանող անձի, կամ չեն դիմում, կամ արդեն ունենում են աշխատանք, չեմ կարող ասել ինչի հետ է կապված, բայց ցուցիչը նրանից չի, որ թաքուն ապահվել մրցույթը դրա համար, ընդհակառակը դա բաց հայտարված մրցույթ է։
Մեկ այլ հարց է, արդյոք բողոքների ճանապարհով նպատակին հասնելու դեպքում թեկնածուներն իրենց պաշտոններին կնշանակվեն ու կաշխատեն առանց խնդիրների։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ժամը առաջարկում եմ տեղափոխվել Կորնիձոր, Սյունիքի մարզի այս գյուղը սահմանամերձ դարձավ 44 օրյա պատերազմից հետո։ Կորնիձորի արոտավայրերն ու այգիները ադրբեջանական զորքերի ուղիղ նշանառության տակ են։ Այս վտանգը միակ խոչընդոտը չէ, կորնիձորցի հողմշակողների համար ամառվա առաջին ամիսն ավարտվում է գյուղացիները հազվադեպ են ոռոգման ջրի երես տեսնում։ Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի ռեպորտաժը Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ոռոգման ջուրը երբ Կորնիձոր հասավ։
Եվ աշապետը որ եկալ այդ նոր է, ասաց, չեմ հիշում, ես ողջ։
Սահմանի այս գյուղ, ոռոգման ջուրն ու վարչապետը հասան միաժամանակ։ Կորնիձորցի Վիտալի Դանիելյանը երկրի ղեկավարի հետ հանդիպմանը չգնալու իր պատճառն ուներ։
Ես ուրախացել եմ ջուրը եկալ էր, ցելիա գոնե, ինչ որ մի փոքր տարած գոնե գասնեմ ջրը։
Հունիսը կիսվել անցել էր գյուղացուն կերակրող այգին, ջրի երես չէր տեսել, 60 ընկուզենի ազնվամորի մի քանի առու պոմիդոր էին դրել։ Զալորի մատղաշ ծառերը, որ բերքի ծանրության տակ ճկվել կրացել էին, հիմա
Սա տավ վլաց, վերջի մնացել։ Դժվար է, ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, ասես։ Մեծերս էլ ոչ մի բան չկա, մասում եք բողոքում եք էլի։
Ոռոգման ջրագից նայս գյուղում անցած տարի անցկացվեց Եվրասիական զարգացման բանկի և Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Շուրջ 160 միլիոն դրամ արժողությամբ ջրագիցն անցած տարի ոգևորեց կորնիձորցիներին։ 76-ամյա Անդրանիկ Հասրատյանը վճարել է ոռոգման ջրի գումարը 250 դրամով սերմացու կարտոֆիլ գնել, ցանել ու սպասում է ջրին։
Միացին, հա, վերել եմ միացել են ինչ, եկել աստե, նայած որտեղ եմ միացել են։ Վերևը այգիներ կա, ջուր եկել հասել եմ իշվեն այգիներ, գյուղով մի երկու թաղամաս մտել, մի երկուս չի մտել, որին հարցում ես ասմա մեր հայաց չի եկել, դիցայի ջուրը որտեղ եղել չեմ մանում։
Օրեր առաջ գյուղ եկած վարչապետ Փաշինյանը Սյունիքի մարզից հեռացավ ցնցված, տպավորված, Գրավիկ Խաչյանը գյուղում մնաց հիասթափված։
Որ գալիս են, չկան միայն ղեկավարին տեսնենք հինան, թողքյան մտնեն, ասեն ժողովուրդ հավաքվեցակ։ Ուզում եմ մի հատ այս գյուղով պատտտում, տեսնամ ես ինչա կատարում։ Ղեկավարը բնականաբար տենց է, ցանկացած ղեկավար, սա ամեն ինչ լավ է, պրոբլեմ չկա, ամեն ինչ լավ է, բայց պիտի մտնես ներս, որ դու գիտես այդ ներսում ինչա կատարում։
Սահմանի մոտ ապրող գյուղացիները բազմաթիվ խնդիրների մասին կուզեին պատմել վարչապետին։ Անբարենպաստ եղանակի պատճառով հացահատիկային ցանքատարածությունները գրեթե ամբողջությամբ սնկային հիվանդություններով են վարակվել, գյուղի դաշտերում եւ այգիներում վնասատուներն են շատացել։
Էս էս է կտրած, էս է կերած, արդեն սկտրում ասես մեզ սաճելներս էս լուրի եւ ավերակատարում, հեսա միամիս անդադ այդքան սաճել է քառնում տունում, կտրում է, կառնում է, կտրում է։
Դեղերն ու թունաքիմիկատները գյուղացու խոսքով չեն օգնում, Գրավիկ Խաչյանն ու համագյուղացիները հոգնել են անկուշտ միջատների դեմ անարդյունք պայքարից։
Չգիտեմ, ես կկարամ հաղթեմ դրանց այդ կենթանիներին։ Մենք տունում ենք իրան կտրումը, մենք տունում ենք փաստորեն պայքարը, այս բոլոր դեպքերում պայքարում ենք։
Կորնիձորը սահմանային դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո, գյուղի արոտավայրերն ու այգիները ադրբեջանական զորքերի ուղիղ նշանառության տակ հայտնվեցին։ Տիկինսոնիկն ու համագյուղացիները հերվից են հետևում անմշակ մնացած իրենց այգիներին։
Մենակ ես հերվից նայում եմ, որ տեսնեմ ծառերի ծառերը մնում, այգի մնում, լրիվ կանգուն տիրոջն է սպասում բաժնել։
Ծիրանի, դեղցի, խաղողի, ընկույզի ու թթի ծառերը, որ 30 տարուց ավելի խնամվել ու առատ բերք են տվել Հակարի գետի ափին, հայկական ու ադրբեջանական դիրքերին մոտ մնացին։ Մոտ գնալ սահմանապահները թույլ չեն տալիս, վտանգավոր է։
Բայնագին ափսոշի թուրքնաս մանդեղ, թուրքն դեղ այնքան է շնարությունան ու դուել մեկը գնանք, որ մեզնից վախենա։ Հիմա թուրքնաս մտես, հայերը մեզնից վախենում են, չեն գալիս իրենց այգիները։ Այ պրոբլեմն է դա։ Խիչես թողու որ ես էլ գնամ մեր այգին, որ թուրքն էլ իմանա, որ այստեղ շարժ կա։
Վիտալի Դանիելյանն ու համագյուղացիները գյուղի դատարկված տներն են հաշվում ու իրենց հույս տալիս։ Եթե իրոք իրական, ոչ թղթային խաղաղություն լինի, գուցե երիտասարդները որոշեն գյուղում մնալ, հող մշակել։
Լավ անելու։ 100%։
Միջազգային անդրադարձ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ահագնացման վտանգի ֆոնին Ռուսաստանը հազարավոր միգրանտների է ուղարկել ռազմադաշտ պատերազմի վերջին զարգացումներն առաջարկող ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն այսօր Բրյուսելում անվտանգության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել։ Ըստ փաստաթղթի, Եվրամիությունը պարտավորվում է օգնել Ուկրաինային զենքի մատակարարման, ռազմական պատրաստության, տարածքների ականաձերծման, ինչպես նաև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում, նշում է Ռոյթերզը։ Զելենսկին սակայն հայտարարել է, որ ակնկալում է, թե Եվրոպան ավելի կուժեղացնի ճնշումը Ռուսաստանի վրա։
Մայիսին Պուտինը փորձեց ընդլայնել պատերազմը, նոր հարձակում սկսելով մեր երկրի արևելքում։ Մեր ժողովրդի քաջության և ձեր, մեր գործընկերների որոշումների շնորհիվ մենք կասեցրեցինք ռուսական այս հարձակումը, բայց ռուսական այս նոր հարձակումը ապացուցեց, որ պատերազմի համար Ռուսաստանի վրա գոյություն ունեցող ճնշումը բավարար չէ։
Բացի այդ, Եվրամիության գագաթնաժողովում Ուկրաինան անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ համաձայնագրեր է ստորագրել նաև Լիտվայի ու Էստոնիայի հետ։ Վարչապետ Դենիս Շմիգալն էլ հայտարարել է, թե Կիևը Եվրամիությունից հերթական մոտ 2 միլիարդ եվրոյի աջակցությունն է ստացել։ Մինչ այդ ռազմիդաշտում ռմբակոծությունները չեն դադարում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ անցած 1 օրում խոցել են 5 հրթիռ և 23 անոթաչու, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է ոչնչացված 7 անոթաչու սարքերի մասին, դրանց մի մասն այս գիշեր հասել էին Մոսկվայի, Բելգորոդի և Տվերի մարզեր։ Ընդ որում տվերում անոթաչուները թիրախավորել էին ռետ կինոշրջանում տեղակայված գործարանը, որը քիմիական արտադրանք է տալիս ավիացիոն արդյունաբերության համար։ Մոսկվան իր հերթին ավրապնդում է ռազմական կարողությունները հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը հայտնել է, թե իրավապահներին հաջողվել է 30,000 միգրանտ բացահայտել, որոնք վերջերս Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ստացել, բայց փորձել են խուսափել զորակոչից։ Նրանց մի մասին ըստ Բաստրիկինի արդեն ուղարկել են պատերազմ։
Նրանցից արդեն մոտ 10,000-ն ուղարկվել է հատուկ ռազմական գործողության գոտի։ Այդպիսով իրավապահ մարմինները սկսեցին իրականացնել սահմանադրության և մեր օրենքների դրույթները։ Ինչին են պետք այնտեղ այս ընկերները։ Խրամատներ փորելու և ամրություններ ստեղծելու համար անհրաժեշտ են լավ աշխատող ձեռքեր։
Ավելին, առաջիկայում էլ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին կարող են ներգրավել ստորաբաժանումներ Հյուսիսային Կորեայից, որի առաջնորդի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթ Փենյանում ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր ստորագրեց։ Փենյանը ինժեներական և շինարարական զորքեր կուղարկի Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի օկուպացված շրջաններ, գրում է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Ավելի վաղ նույնը Սեուլից էին հաղորդել հողումանելով իրենց աղբյուրներին։ Կրեմլի խոսնակը, սակայն, այսօր այս տեղեկությունները չի մեկնաբանել, բայց հաստատել է, որ Ռուսաստանն ամրապնդում է ուժերը։ Արդեն մի քանի ամիս է Մոսկվան հայտարարում է, թե պատերազմը կդադարեցնի միայն իր պայմանները ընդունելու դեպքում, ըստ որոնց Ուկրաինան պետք է հրաժարվի Դաշնքին անդամակցելու հավակնություններից ու Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններից։ Կիևը կտրականապես մերժում է նման հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահը, սակայն, այսօր Բրյուսելում անսպասելի հայտարարություն է արել, ասելով, թե չի ուզում, որ պատերազմը ձգձգվի, որովհետև Ուկրաինան շատ զոհեր և վիրավորներ ունի։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։